Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Cult of Statistical Significance adalah buku kritik metodologis karya ekonom Stephen T. Ziliak dan Deirdre N. McCloskey. Buku nonfiksi ini membahas kebiasaan luas dalam ekonomi, ilmu sosial, kedokteran, dan bidang penelitian lain, yaitu memberlakukan hasil yang signifikan secara statistik sebagai bukti bahwa suatu temuan penting di dunia nyata. Menurut penulis, kebiasaan itu mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih relevan, yaitu seberapa besar pengaruhnya, seberapa pasti perkiraannya, dan apakah pengaruh tersebut cukup bernilai untuk dijadikan dasar keputusan. Dengan gaya argumentatif dan historis, mereka menelusuri pengaruh tradisi pengujian signifikansi yang dikaitkan dengan Ronald Fisher, serta mengangkat kembali pendekatan William Seeley Gossett, pencipta nama Student. Judulnya menekankan konsekuensi praktis dari salah baca angka. Keputusan tentang pekerjaan, kesehatan, hukum, dan kebijakan publik dapat memburuk bila peneliti hanya bertanya apakah suatu efek melewati ambang nilai P, bukan apakah efek itu cukup besar, masuk akal, dan berguna. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, signifikan secara statistik tidak sama dengan penting secara nyata. Pokok kritik buku ini adalah pemisahan yang tegas antara signifikansi statistik dan signifikansi substantif. Hasil signifikan secara statistik pada dasarnya menunjukkan bahwa, di bawah asumsi model tertentu, data tidak mudah dijelaskan oleh hipotesis nol. Namun, hasil itu tidak otomatis menjawab apakah dampaknya besar, bermanfaat, atau layak diperhatikan. Dengan sampel yang sangat besar, perbedaan yang amat kecil dapat menghasilkan nilai P rendah. Sebaliknya, studi kecil dapat gagal mencapai ambang konvensional, walaupun memperkirakan dampak yang secara praktis besar. Karena itu, penulis menilai kebiasaan menyebut temuan signifikan seolah-olah identik dengan temuan penting sebagai kekeliruan yang serius. Mereka mendorong pembaca untuk memulai dari besaran efek, bukan dari label lulus atau gagal dalam pengujian. Dalam konteks kebijakan misalnya, pertanyaan yang tepat bukan semata apakah program memiliki dampak yang terdeteksi, melainkan berapa besar perubahan yang diperkirakan, bagi siapa perubahan itu terjadi, serta apakah manfaatnya sebanding dengan biaya dan risiko. Buku ini tidak menolak penggunaan matematika atau ketidakpastian. Kritiknya justru menyasar penggunaan angka yang terlalu sempit, ketika satu ambang statistik menggantikan penilaian kuantitatif dan substantif yang lebih lengkap. Kedua, kritik terhadap testimasi dan ilmuwan tanpa ukuran efek. Ziliak dan McCloskey memakai istilah ilmuwan tanpa ukuran untuk menggambarkan peneliti yang menurut mereka secara implisit peduli pada besar kecilnya dampak, tetapi tidak sungguh-sungguh mengukurnya. Mereka kemudian mengganti pertanyaan tentang ukuran dengan pengujian signifikansi. Penulis menyebut gabungan kebiasaan menguji sambil berpura-pura mengestimasi ini sebagai testimasi. Masalahnya bukan sekadar teknis. Ketika laporan penelitian berpusat pada apakah koefisien melewati ambang statistik, pembaca kehilangan informasi yang diperlukan untuk menilai makna hasilnya. Estimasi efek beserta rentang ketidakpastiannya memberi gambaran tentang arah, skala, dan ketelitian. Sebaliknya, keputusan biner berdasarkan ambang tertentu cenderung menyederhanakan bukti menjadi ada atau tidak ada. Buku ini juga menyoroti fokus berlebihan pada kesalahan tipe 1, yaitu risiko menyimpulkan ada efek padahal sebenarnya tidak ada. Dalam keputusan nyata, terdapat pula risiko lain, seperti mengabaikan dampak yang bernilai, salah menilai biaya, atau menerapkan temuan yang terlalu kecil untuk berguna. Penulis berpendapat bahwa ilmu yang baik harus mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai jenis kekeliruan, bukan hanya menjaga agar satu jenis kesalahan tetap rendah. Dengan demikian, pengukuran efek dan pertimbangan konteks bukan tambahan kosmetik, melainkan inti penalaran ilmiah. Ketiga, budaya estimasi sebagai alternatif bagi pemujaan nilai P. Alternatif yang ditekankan buku ini adalah budaya estimasi. Dalam budaya tersebut, peneliti melaporkan ukuran efek, ketidakpastian estimasi, relevansi prestis, dan alasan substantif mengapa suatu besaran dianggap berarti. Interval kepercayaan mendapat perhatian penting karena membantu pembaca melihat rentang nilai yang masih selaras dengan data dan tingkat ketelitian sebuah perkiraan. Akan tetapi, buku ini tidak menyajikan interval sebagai mesin pengganti yang otomatis menyelesaikan semua persoalan. Interval tetap harus ditafsirkan dengan pengetahuan bidang, kualitas desain penelitian, dan tujuan keputusan. Jika sebuah intervensi murah serta aman, dampak yang kecil mungkin tetap layak. Jika intervensi mahal atau berisiko, dampak yang sama mungkin tidak cukup. Disinilah penilaian manfaat, biaya, dan kerugian menjadi relevan. Penulis menolak anggapan bahwa objektivitas diperoleh hanya dengan menerapkan aturan ambang yang seragam. Angka memang objektif dalam arti dapat dihitung, tetapi kegunaannya bergantung pada pertanyaan yang diajukan dan hubungan angka itu dengan dunia yang ingin dipahami. Budaya estimasi meminta peneliti menjelaskan apa yang diukur dan mengapa ukurannya penting. Pendekatan ini juga membantu pembaca membedakan ketidakpastian yang wajar dari ketidakmampuan untuk mengambil keputusan. Bukti tidak perlu dipaksa menjadi vonis hitam putih agar dapat dipakai secara bertanggung jawab. Keempat, Gossett, Fisher, dan sejarah statistik yang diperdebatkan, buku ini menempatkan perdebatan metodologis dalam sejarah statistik terapan. Ziliak dan McCloskey menantang kisah sederhana yang menempatkan Ronald Fisher sebagai sumber tunggal dari cara modern memandang inferensi statistik. Mereka memberi perhatian khusus kepada William Seeley Gossett, ahli statistik yang bekerja di Guinness dan menulis dengan nama student. Bagi penulis, karya Gossett lebih dekat dengan kebutuhan keputusan praktis karena menekankan estimasi, ukuran dampak, dan pertimbangan keadaan konkret. Sementara itu, mereka menganggap pengaruh Fisherian membantu mengukuhkan kebiasaan menjadikan signifikansi statistik sebagai pusat penilaian. Penekanan historis ini penting karena menunjukkan bahwa metode statistik bukan sekadar kumpulan rumus yang muncul tanpa pilihan filosofis. Metode dibentuk oleh tujuan institusi serta masalah yang ingin dipecahkan. Namun, pembaca perlu memahami bahwa penafsiran sejarah dan penilaian penulis atas tokoh-tokoh tersebut juga menjadi bagian yang diperdebatkan. Perbedaan antara Fisher, Gossett, dan perkembangan berikutnya dalam teori keputusan lebih rumit daripada satu garis, sebab akibat nilai utama pembahasan ini terletak pada ajakannya untuk memeriksa asal-usul kebiasaan ilmiah yang sering dianggap wajar. Jika suatu prosedur diperlakukan sebagai standar universal, kita perlu bertanya standar itu dirancang untuk keputusan seperti apa, dan apakah masih sesuai untuk masalah yang sedang dihadapi. Terakhir, taruhan nyata dalam pekerjaan, hukum, kesehatan, dan kebijakan. Subjudul buku menegaskan bahwa kesalahan statistik bukan urusan akademik yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ziliak dan McCloskey berargumen bahwa pengabaian terhadap ukuran efek dapat memengaruhi keputusan tentang ketenaga kerjaan, keadilan hukum, keselamatan, dan kesehatan. Ketika institusi meminta bukti yang signifikan secara statistik sebagai syarat utama bertindak, bukti yang relevan, tetapi belum memenuhi ambang dapat diabaikan. Sebaliknya, hasil yang secara statistik meyakinkan, tetapi sangat kecil, dapat dibesar-besarkan. Dalam kedua keadaan, pengambil keputusan berisiko memakai standar bukti yang tidak cocok dengan tujuan mereka. Buku ini memperoleh resonansi di luar kampus, termasuk dalam perdebatan hukum mengenai pelaporan kejadian merugikan. Pesan utamanya bukan bahwa keputusan harus dibuat tanpa data atau tanpa kehati-hatian. Justru, keputusan memerlukan pembacaan data yang lebih kaya. Pengambil kebijakan perlu menilai besarnya, kemungkinan dampak, ketidakpastian, tingkat bahaya bila terlambat bertindak, serta biaya bila tindakan ternyata keliru. Kerangka ini membuat statistik kembali menjadi alat bantu penalaran, bukan pemberi putusan akhir. Dalam praktik penelitian, konsekuensinya adalah pelaporan yang lebih transparan. Penafsiran yang tidak berlebihan, dan kesediaan mengakui bahwa relevansi manusiawi, ekonomi, atau hukum tidak dapat ditentukan oleh nilai P saja. Kesimpulannya, buku ini paling berguna bagi mahasiswa pascasarjana, peneliti, analis kebijakan, jurnalis sains, praktisi kesehatan, ekonomi, serta pembaca yang sering harus menilai klaim berbasis data. Pembaca tidak harus menjadi ahli statistik untuk menangkap pertanyaan pokoknya, yaitu apakah angka yang dilaporkan benar-benar menjawab persoalan yang penting. Bagi peneliti, manfaat praktisnya adalah dorongan untuk melaporkan ukuran efek, interval kepercayaan, dan pertimbangan manfaat serta biaya secara lebih jelas. Bagi pembaca hasil riset, buku ini membangun kebiasaan sehat untuk tidak menganggap label signifikan sebagai akhir dari analisis. Mereka dapat bertanya tentang skala dampak, ketelitian estimasi, desain studi, dan relevansi keputusan. Secara intelektual, buku ini menonjol karena memadukan kritik statistik dengan sejarah, gagasan, dan konsekuensi sosial. Banyak buku metodologi menjelaskan cara menghitung uji atau interval, sedangkan buku ini mempertanyakan kebiasaan institusional yang membuat satu prosedur digunakan secara mekanis. Gaya polemisnya dapat terasa tajam, dan beberapa pihak memperdebatkan seberapa luas penyalahgunaan yang diklaim penulis. Meski begitu, perdebatan tersebut tidak menghapus nilai utama buku, yaitu tuntutan agar statistik dipakai untuk mengukur besaran yang bermakna, bukan sekadar mengejar ambang. Dibanding pengantar statistik yang lebih netral dan teknis, The Cult of Statistical Significance menawarkan intervensi argumentatif yang kuat tentang hubungan antara metode, penilaian, dan tanggung jawab dalam keputusan nyata. Jika Anda ingin mendukung Stephen T. Ziliak, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.